Litt grann om meg. Jeg har en blogg oppe på jonas.follesø.no. Der står e-postadressen min og Twitter-handlet mitt. For tida så er Twitter den raskeste måten å få tak i meg, så hvis det er spørsmål eller kommentarer eller sånn etter foredraget, så kan dere prøve Twitter først. Da svarer jeg nesten med en gang, og så er det mail på andre plass. Jeg skal svare der også. Alt av kode og sånn ligger også ute på, legger ut på bloggen, pluss at det ligger ute på GitHub. Agendaen for i dag, det er litt om først en intro til Windows Phone 7-plattformen, hva det er for noe, og hva vi som utviklere kan gjøre på den. Deretter skal jeg snakke litt om telefonspesifikke API, altså det er jo litt av det som er interessant med nye plattformer, det er hvordan kan vi integrere med selve telefonen, hvordan kan vi bruke ting som GPS, akselerometer, kamera og så videre. Deretter vil jeg snakke litt om hvordan applikasjonene dere får ut på Marketplace, og så blir det en god del demoer gjennom hele presentasjonen. Er det noen her som var på NDC i juni? Noen som så foredraget mitt der? Det var et par. Jeg kommer ikke til å snakke så mye om det her med NVVM og design patterns og sånn som jeg ofte gjør når jeg snakker om Silverlight og Windows Phone. Det dekte jeg et foredrag på NDC som ligger ute som video, så hvis noen har lyst til å se litt mer sånn design patterns fra et utviklerståsted, så anbefaler jeg å sjekke ut det foredraget. Så Windows Phone 7, for det første så er det her en skikkelig reboot av hele mobilstrategien til Microsoft. Jeg tror alle er ganske enige om at de ble hektet litt av lasset både av Android og Windows, nei, Android og iPhone. Og meg selv inkludert var veldig skeptisk om Microsoft i det hele tatt ville klare å ta igjen forspranget eller kunne bli, komme opp og konkurrere med de. Og derfor er det veldig artig å se hvordan Windows Phone 7 ligger an til å bli, både fra sluttbruker ståsted, men også for oss utviklere. På Windows Phone 7 så har vi to API-er, eller to utviklingskit. Det ene er XNA. Det er det vi bruker hvis vi skal lage spill til Windows Phone 7. Det kommer jeg ikke til å dekke i dag, så det er typisk applikasjoner der dere vil ha full kontroll over hver eneste piksel på skjermen. Dere har behov for høy ytelsesgrafikk, da kan man bruke XNA. Det er et utviklingsrammeverk som Microsoft lanserte en del år tilbake, som i første omgang gikk på å lage spill til både Windows og Xbox 360. Og nå når de skulle introdusere en spillplattform på Windows Phone 7, så baserte de det på XNA. Det der man kommer til å snakke om i dag, det er det å lage Silverlight-applikasjoner på Windows Phone 7. For Microsoft tok med Silverlight og brukte det som grunnlag for applikasjonsplattformen på Windows Phone 7. Så det fine er jo at hvis du har vært borte i Silverlight før, eller hvis du kan Silverlight, så har du allerede et stort forsprang på de som ikke kan det. Altså da har du grunnlaget som skal til for å komme fort i gang med Windows Phone 7. Så bare sånn rast opp med labben de som har kodet Silverlight før. Så det betyr at vi har ca. 25 potensielle telefonutviklere som kan dra hjem i dag, og så bare begynne å lage apps. Dere andre vil helt sikkert komme fort i gang med Windows Phone, for det er også basert på .NET, C-sharp og ting som mange av dere helt sikkert kom fra før. Så da tenkte jeg å bare hoppe rett ned i Visual Studio og ta første demo. Etter å ha installert toolsene så får du en del nye prosjekttyper. Vi får phone app, databound app, klassebibliotek, panorama, pivot app. Så vi skal bare lage en helt standard applikasjon. De av dere som ikke har vært borte i WPF eller Silverlight før, så bruker man da SAML som et markup-basert språk til å beskrive brukergrensesnittet til applikasjonen. Så har vi ting som tekstblokker, grid layout og så videre. Og det blir senest ut omtrent sånn som det her. Så da får vi en sånn typisk Silverlight-designflate pakket inn i telefonen, sånn at du ser at det er en telefon her. Så kan vi legge inn litt tekst. Hello MSN. Oslo. Så har vi liksom opprettet en rask app. Vi kan sette breakpoints. Og hvis vi nå prøver å kjøre applikasjonen, så vil applikasjonen starte opp emulatoren. Hvis dere ser på skjermen her, så står det Windows Phone Emulator is doing a complete OS boot. Sånn at når vi utvikler på PC-en, dette tar kun litt tid første gangen da, men når vi utvikler på PC-en, så kjører vi ikke en simulator, men vi kjører faktisk en virtuell PC som booter opp hele operativsystemet til telefonen. Så det er egentlig akkurat det samme OS som nå kjører inn i en virtuell maskin på PC-en min. Og så deployer den appen. Får vi breakpointet vårt. Kjører over det. Så har vi applikasjonene på å gå på telefonen. Og dere så det tok litt tid første gangen. Det er kun fordi den måtte byte opp. Sånn at hvis vi kjører den opp en gang til, så har den oppe med en gang. Så går det mye raskere. Så det er liksom aller enkleste, Hello World. Sånn ser det ut ifra Visual Studio. Gå File New Project og lage din første telefonapplikasjon. Noen har kanskje merket til at utseende, eller noen har kanskje sett litt bilder eller vært borte på Samsung-standen og sett på telefonene, har kanskje lagt merke til at de har et veldig sånn distinkt utseende på brukergrensesnittet. Det er på ingen måte en blå kopi av hverken Android eller iPhone, men her har Microsoft prøvd å tenke litt nytt rundt det med brukeropplevelse og design. Og de har valgt å kalle det her den stilen de har valgt på designet sitt for Metro Design Language. Og det er veldig inspirert av det her med typisk skilting i det offentlige rom, enten på T-bane, tog, flyplass. For det er et område som designere har vært flinke til å designe for opp i en årrekke, der man fokuserer kun på det aller viktigste. Hvilken informasjon ønsker du at brukeren skal få med seg så raskt som mulig? Så her er noen eksempler på hvordan de innebygde applikasjonene på telefonen ser ut. Her er for eksempel det de kaller PeopleHub-en, som er der du går for å finne kontakter, enten fra adresseboka di, fra Exchange, eller fra Facebook, eller Windows Live. Og mange bygde opp rundt det konseptet mot sånne horisontale panoramaer, som du kan da scrolle horisontalt i, og komme inn på forskjellige seksjoner. Sammen med bildeapplikasjonen, eller bildehubben, Marketplace er der du går for å kjøpe og laste ned applikasjoner eller spill. Alle følger det her prinsippet om å ha på en måte horisontale panoramaer. Xbox Live, Office, Music and Videos. Så jeg får gi dere et lite inntrykk av hvordan den visuelle stilen ser ut på Windows Phone. Hvordan selve OS ser ut, og da er det jo naturlig at man prøver å legge applikasjoner som passer inn med det designspråket. Og her har Microsoft gitt ut en rekke både konkrete design guidelines for hvordan vi burde designe brukeropplevelsen på applikasjonen, i tillegg til at de har laget en del design-templates. Altså for de av dere som jobber veldig mye med brukeropplevelse og visuelt design, så er det Photoshop-templates som man kan laste ned og bruke til å designe typisk sånne her panoramaer eller Windows Phone-applikasjoner. Sentralt i det så har vi i SDK-en eller i API så har vi to kontrollere vi kan bruke. Det ene er en pivot. En pivot er typisk en sånn horisontal scrolling, men der du på hver side ser på den samme type data. Et eksempel er for eksempel i mail-applikasjonen, så ser du hele tiden på mail-meldinger, men du kan se på inbox, uleste meldinger, sendte meldinger. Så da pivoterer du over samme type data. Da er typisk en sånn pivot-kontroll riktig å bruke. Et annet eksempel er en sånn hub-kontroll, der du har forskjellige typer data på hver side. Og da kan du kanskje ha meny på første delen av hubben din, så kan du ha andre typer data etter hvert som du da begynner å scrolle horisontalt inn. Og det er innebygd user-kontroller derfor i Windows Phone 7. Så da tenkte jeg å ta en liten demo av Blend. Blend er designverktøyet man bruker til å designe brukergrensesnittet på Windows Phone 7 eller Silverlight-applikasjoner. Så da skal vi åpne. Det er det første som er verdt å merke seg da, det er jo at vi bruker samme prosjektfiler. Så jeg åpner bare den samme solutionen jeg opprettet i Visual Studio, og får den opp i Blend som er designverktøyet. Så vi kan jo da begynne med å lage en ny side. Den siden kan vi, det jeg tenkte da, det var en side der vi kunne velge produkter. Så vi kjører Products, så kan vi for eksempel si et eller annet her. Velg et produkt. Ukens tilbud. Og så når vi skal designe en applikasjon, så er det viktig at vi har noe eksempeldata, sånn at vi som på en måte designer, eller vi som jobber med utseende til applikasjonen, har en viss idé om hvordan ting kan bli seende ut. Så kan vi bruke innebygd støtte for eksempeldata. Produkter. Da kan vi for eksempel ha navn. Kjøp, og vi kan legge på for eksempel bilde. Da kan vi velge at denne eksempeldataen skal være type bilde. Hvis vi drar det bort på, så vil han opprette en listboks til oss som er databundet mot denne eksempeldataen. Så allerede nå vil det være veldig enkelt å si til en utvikler at ok, sånn her ønsker jeg produktutlistingen skal se ut. Kan du da binde det her opp mot ekte data som for eksempel kan komme fra en webtjeneste eller noe? Alle det. Bare for å illustrere litt hva vi kan gjøre med animasjoner og litt sånne type ting, så har jeg lyst til å lage en animasjon eller en funksjon for å skjule denne produktutlistingen. Så den kan vi kalle for skjul. Så lager vi en ny en som vi kaller for vis. Og da kan vi bruke animasjonsfunksjonaliteten som allerede er i Blend og som Windows Phone 7 støtter. Så kan vi lage en hide-animasjon. Legger vi på en keyframe, og så vil vi da etter ett sekund så har vi lyst til at hele denne skal skjule seg, litt som en dør som åpner seg, eller noe sånt for å få den til å forsvinne. Så da må vi ha en transformering av den. Så kan vi transformere den i 3D over de forskjellige x, y, z-aksene. Så hvis vi går opp til 90 her, så ser vi at vi får den effekten at den åpner seg. Og så i tillegg så har vi da lyst til at den skal da være helt fast til venstre siden av skjermen. Så hvis vi nå kjører den, så ser vi at den åpner seg liksom en sånn dør, og så vil vi i tillegg kanskje at den skal gå over til å bli usynlig. Så hvis vi nå kjører animasjonen, så ser vi at den fader ut liksom til siden. I tillegg så må vi ha en måte å vise den igjen, så da dupliserer vi bare animasjonen, show, og så sier vi at vi vil kjøre en motsatt vei, reverse. Så hvis vi nå spiller den da, så viser vi den igjen. Så har vi lagd på en måte litt av den brukeropplevelsen vi vil ha i denne produktvelgesiden vår. Det neste vi må ha en måte å kjøre animasjonene. Kan vi bruke en action? En action er en måte å i Blend knytte for eksempel et trykk på en knapp opp mot en eller annen aksjon, for eksempel spille et storyboard. Da drar jeg den inn på skjul. Hvis jeg trykker på den, så vil jeg spille hide. Mens hvis jeg trykker på vis, så har jeg lyst til å spille så klart show. Så da er vi straks ferdige med den siden vår. Så det eneste vi trenger nå er en måte å gå til den siden. Så vi må i tillegg ha en knapp sånn at vi kan trykke på den knappen og så navigere over til side 2 som er produktutvisningen. Og da bruker vi en navigate to page action og sier at vi ønsker å navigere til products. Og hvis vi nå kjører applikasjonen, får vi opp Hello World-appen, trykker vi på den, navigerer den til ukas tilbud, kan vi navigere i, eller velge produkt. Eller vi kan skjule og vise produktutlistninger. Det som er her, det er egentlig en helt vanlig listbox-kontroller som utlister produkter. Men noen legger kanskje merke til at uten at jeg måtte skrive noe kode, så har jeg allerede fått en del funksjonalitet igjen. For eksempel hvis jeg gir den litt fart, så ser vi at den får en sånn der ganske smooth animasjon, at den begynner med å akselerere, så går den gradvis saktere. Sånn at det er innebygd fysikk i standardkontrollerne i Windows Phone 7. Sånn at hvis jeg sender den opp sånn til toppen, så ser vi at den får litt sånn elastisitet, at du får en sånn naturlig brukeropplevelse på den. Og det er ting som ligger innebygd i kontrollere, som gjør at det føles mye mer naturlig at når du driver med tommeren og sender opp og ned en sånn liste, så ville det vært rart hvis den oppførte seg som en helt statisk scrollbar. Så et lite eksempel på hvordan man kan bruke Blend til å veldig raskt designe ting som ser ganske kult ut, for eksempeldata. Nå kunne man for eksempel involvert en utvikler, og så sørget for at i stedet for å ha denne eksempelutlisting av produkter, så snakker vi med en tjeneste som henter i produktkatalogen, eller hva en type data vi ønsker å vise. Så blir det Blend. Noen så, synes kanskje at ja, okay, skal alle applikasjoner se helt prikk like ut, og være helt sånn svart og litt, ikke trist, men er man veldig begrenset i forhold til det her designspråket Microsoft har valgt for plattformen. Så derfor så har jeg tatt med et par skjermbilder fra en applikasjon som veldig godt passer inn på Windows Phone-plattformen, men som viser hvordan du kan lage ting som ser ganske annerledes ut. Så her er det en applikasjon da, for å finne oppskrifter på drinker. Den bruker det her panorama-konseptet med at du har ingredienser, så ser du at du kan liksom dra tommeren til høyre, så kan du få hvordan du lager den. Her har vi for eksempel en utlisting av checkboxer, men i stedet for å ha kjedelige checkboxer, så har vi alle typer alkohol. Og så de vi har, de trykker vi på, altså den flasken har vi, så da foreslår den drinker som vi kan lage utifra det vi har. Så det er et eksempel på hvordan du kan lage ting som ser ganske visuelt stilig ut, som ikke er helt opp under liksom standard-looking-filen på telefonen, men som samtidig føles veldig riktig på plattformen, som integrerer bra med resten av OS-et. Så bare for å gi et lite eksempel på det. Det neste er liksom, og det er en lang liste her, dere behøver ikke å lese alle punktene, det er bare for å gi dere et lite inntrykk av noe av de tingene som ligger der. Det neste jeg har lyst til å snakke om, det er noe som heter launchers and choosers. Er det noen av dere som har jobbet med Windows Forms eller MFC, eller typisk desktop-applikasjoner? God del. Dere har sikkert vært borte i de innebygde dialogboksene i Windows, altså Open File Dialog, Save File Dialog, Print Dialog, Color Picker Dialog. Launchers and Choosers er et ganske likt konsept. Så det går på det at man har en del med standardapplikasjoner på telefonen, for eksempel det å velge et bilde fra bildegalleriet, det å velge en kontakt fra adresselista, det å åpne kamera, og så videre. Så det å integrere sånne standardfunksjonaliteter i telefonen på din applikasjon, gjør det gjennom launchers and choosers. En launcher, det lar deg starte opp en innebygd applikasjon på telefonen med en del data du ønsker å gi til den. Et eksempel på det kan jo for eksempel være at i den produktapplikasjonen vår, så har vi lyst til at brukeren skal kunne trykke på et produkt, og så si jeg vil sende den her som en SMS til noen i kontaktlista vår. Så da kan vi si liksom send som SMS, og så kan vi skrive koder som oppretter en SMS compose task, setter propertyene til body og kaller show. Det som vil skje da, det er at telefonen vil åpne opp standard brukergrensesnittet, eller standard meldingsklienten som du bruker da når du sender og mottar SMS, og så vil det være en ferdigutfylt SMS med hello NNUG og en tekst, så kan du trykke send for å sende den. Brukeren må fortsatt være den som utfører aksjonen, og det går litt på det her med på en måte sikkerhet på plattformen. Du vil ikke at man skal kunne laste ned en applikasjon som plutselig begynner å sende meldinger til hele adresseboka di. Så alle sånne her aksjoner som å sende en SMS krever at brukeren er den som trykker på faktisk knappen, samme for å opprette en telefonsamtale. Det andre vi har, det er å starte applikasjoner for å velge data. Altså i første eksempel så sendte vi en ferdigutfylt melding inn i meldingsapplikasjonen. Det andre eksempelet er jo da å si at jeg ønsker å velge en kontakt fra adresseboka, eller jeg ønsker å velge et bilde. Da starter du en chooser. Her et eksempel på hvordan koden for en email address chooser task ser ut. Du instansierer taskobjektet, setter en completed event handler og kaller show. På det tidspunktet så vil adresseboka, standard adressebok i telefonen, poppe opp. Brukeren kan velge en person, trykker OK, og når det skjer så vil completed eventen kjøre. Dersom brukeren valgte nå, så vil vi få en task result OK, hvis ikke vil vi få en avbryt. Og da kan vi hente ut e-passen. Så det er sånn man sikrer at applikasjoner kun får tilgang til data som brukeren eksplisitt gir deg tilgang til. Så det går på det her med på en måte at man skal føle seg trygg på at applikasjoner man laster ned, ikke lese mer data enn det de burde ha tilgang til. En del studier jeg har gjort som viser at veldig mange av de applikasjonene som finnes i dag henter ut mer data enn det brukeren vet, og uten brukerens samtykke. Så det er noe å være litt obs på de applikasjonene man bruker. Og i Windows Phone 7 så er mye av det her bygd inn i API-en og måten man integrerer mot telefonen. Så da tenkte jeg å kjøre en ny demo på et par launchers and choosers. Da tenkte jeg vi kan begynne med for eksempel, vi kan ta kan sette på SMS, og så kan vi i tillegg ta på å integrere med kamera og bildegalleriet. Så da kjører vi opp applikasjonen. Så da får vi opp en sånn demo-applikasjon jeg har laget her. Så hvis vi først går på Launchers, trykker vi på Compose SMS. Så ser vi at det bare instansierer en SMS compose task, setter properties, kaller show. Og da ser vi at da den starter SMS-klienten, her ser vi at det er til, altså mitt telefonnummer, og så en melding, og da kan vi trykke send, da blir den meldingen sendt. Og da har også emulatoren en sånn fake GSM-implementasjon, så den tror den er online, så jeg kan faktisk drive og sende meldinger som jeg selv vil, og så kan vi se hvordan det blir sendes ut. Så det er et eksempel på hvordan vi integrerer med applikasjonen. Trykker vi tilbake, så er vi tilbake i applikasjonen vår. Kan vi starte den som går på kamera. Så kan vi først si at jeg ønsker å ta et bilde fra kamera. Starter vi kameratasken. Den har en completed event handler. Der jeg henter bildet fra fotoapparatet, og så viser jeg den etterpå. Nå er jo ikke det så fryktelig spennende i emulatoren, for det er jo ikke så mye å se på her. Så et lite tips er, det finnes for eksempel en del implementasjoner på nettet for som har laget sånne, når du kjører emulatoren, så tar den i bruk webkamera på PC-en din, og så når du trykker ta bildet, så får du opp typisk det som er på kamera, bare for å få det til å bli litt mer realistisk når du skal drive og teste applikasjonen din. Så det finnes en del sånne triks for å implementere ting som ikke finnes i emulatoren. tok vi et bilde. Fikk vi bare opp en svart dot og noe kvitt. Men litt mer interessant, så kan vi velge et bilde fra bildebiblioteket igjen. Veldig lik kode. Vi starter en photo chooser task. Oppretter en completed event handler. Og leser ut bildet brukeren har valgt. Så hvis vi velger det bildet her, så får vi det opp. Så det viser hvor lite kode som skal til for å kunne ta i bruk funksjonalitet som er spesifikt til telefonen. Så det er veldig enkelt å komme i gang med det. Så det var eksempler på launchers and choosers. Det neste jeg har lyst til å snakke om, det er noe som heter eller execution, eller applikasjonsmodellen. Execution model and tombstoning. For Windows Phone 7 har ikke innebygd multitasking. Du kan kun kjøre en applikasjon av gangen på telefonen din. Men hvis du har rask aktivering og deaktivering, så kan det for sluttbruken føles eller se ut som om han kjører flere applikasjoner på en gang. Så det er veldig viktig det der å forstå denne applikasjonsmodellen, sånn at man kan implementere applikasjonene sine, sånn at brukeren får et inntrykk av at den egentlig har kjørt i bakgrunnen, selv om brukeren har deaktivert den. Så du har fire eventer du kan lytte på, som henger sammen med denne applikasjonslivssyklusen. Det ene er application launching. Det er når brukeren trykker på ikonet på startmenyen, eller på homescreen på telefonen, da starter vi opp en ny instans av applikasjonen. Det neste som kan skje, det er at application deactivated kan bli kjørt. Deactivated betyr at OS deaktiverer din applikasjon. Det kan skje for at, la oss si at applikasjonen din kjører, og så kommer lockscreen på, fordi brukeren har ikke trykt på telefonen på 5 minutter. Da vil applikasjonen din bli deaktivert, og så vil lockscreen-applikasjonen være den applikasjonen som kjører i forgrunn. Da er noe eksempel at du har en innkommende telefonsamtale, da vil din applikasjon bli deaktivert, og så vil telefonapplikasjonen være den som er kjørende. Sånn at det til enhver tid vil det kun være én applikasjon kjørende i forgrunn. Når du da legger på telefonsamtalen, eller du unlocker lockscreen på telefonen, så vil eventen application activated bli kjørt. Da spinner vi opp igjen instans, ikke den samme instansen, men vi spinner opp igjen applikasjonen din som en ny instans, og så kjører vi eventen activated, og så er det opp til deg å sørge for at applikasjonen er tilbake i en sånn tilstand han var, som når den ble deaktivert. Og det siste vi har, det er closing, og det er hvis brukeren da navigerer med tilbakeknappen på telefonen og trykker seg helt uten. Så bare for å eksemplifisere, vi starter applikasjonen, kjører den, brukeren trykker tilbake på tilbakeknappen på telefonen. Alle Windows Phone 7-enheter vil ha 3 knapper. Back, en Windows-knapp for å gå til hovedmenyen, og en søkeknapp. Så de 3 hardware-knappene vil være på alle telefonenheter. Så da kjører closing-eventen, telefonen er terminert. Det andre som kan skje er at du får en innkommende telefonsamtale. Applikasjonen din blir deaktivert. Telefonsamtalen eller kameraapplikasjonen eller en eller annen applikasjon kommer i forgrunnen. Vi tar et bilde vi legger på. Så vil applikasjonen din bli reaktivert, og den fortsetter å kjøre. Og når vi gjør det, så er det en del type data vi som utvikler ansvaret for å håndtere. Det ene er persistent data, og det er den der type data som hører til applikasjonen din, eller til alle instanser i applikasjonen. For eksempel kan det være i en reiseregningsapplikasjon, så har du fylt ut en reiseregning, trykker du lagre, da vil du lagre den til et permanent sted, sånn at den er der neste gang brukeren starter applikasjonen, eller ned den døren. Da bruker du isolated storage, og det er typisk når du laster når applikasjonen starter opp, og så lagrer du det etter hvert som brukeren for eksempel trykker på lagre-knapper, eller noe i den døren. Eller du kan lytte på når applikasjonen holder på å avslutte, så kan du spørre, vil du virkelig avslutte, eller vil du lagre først? Det andre typen state du har, det er det som kalles transient state, eller ikke permanent state data i applikasjonen din. Og det er data som er spesifikt til én instans av applikasjonen. Det kan for eksempel være hvilket element var valgt i en nedtrekksliste, men vi har enda ikke lagret valget, men vi har bare valgt det i en nedtrekksliste, eller hvor har vi scrollet i en scrollbar, eller hva har vi fylt ut i en tekstboks. Det er data som enda ikke er skrevet til disse som permanent data, men det er data som har noe med denne ene instansen av applikasjonen. Og da er det 2 typer state. Vi kan enten ha på applikasjonsnivå eller sidenivå. Så sidestate er jo da posisjonen til scrollboksen, innhold i tekstboks og så videre. Og da har vi en state property som ligger på page-objektet, sånn at på enhver side så kan vi lagre og lese tilstandsdata. Vi typisk lagrer data vi ønsker å ha i state-objektet vårt når vi navigerer bort fra en side, og så leser vi data fra tilstandsgreia når vi navigerer inn på siden. Så da kan vi sjekke hva var fylt ut i denne tekstboksen, for eksempel. Så kan vi putte det tilbake inn dit. Et eksempel her, da leser vi ut horisontal og vertikal posisjon på en scrollboks når vi navigerer bort. Og når vi navigerer inn igjen på siden, så sjekker vi om den tilstandsdataen finnes, og setter den tilbake. App State er jo ting som ikke er spesifikt i en side, men til applikasjonen som kjører, og da har du en state property som ligger på phone application service objektet. Og igjen samme her, du kan lytte på application deactivated og lagre for eksempel view-modellen til hele applikasjonen hvis du bare har en enkel applikasjon med en view-modell. Og i launching så kan du sjekke om den finnes, og i så fall lese den opp og sette den som view-modell på applikasjonen din. Så da tenkte jeg å kjøre en liten demo av applikasjonsmodellen. Skal vi se, bare stoppe den. Så det jeg har gjort her da, er at jeg lagde en veldig enkel applikasjon. Og så har jeg lagt inn en del sånne debug write lines i en del av de viktige eventene opp gjennom, at vi kan se hva ting skjer i applikasjonen. Så hvis vi kjører opp den, ta den litt opp på skjermen, så ser vi at bare da startet applikasjonen, så skjedde følgende ting. Vi kjørte app constructor, altså konstruktøren til app-klassen vår. Så kjørte launching-eventen. Så kjørte main page sin konstruktor, som er hovedsiden til applikasjonen. Og til slutt så kjørte main page unnavigated to. Så kan vi prøve da å trykke neste, som navigerer til side 2. Da fikk vi second page sin konstruktør, main page sin unnavigated from, som forteller oss at vi navigerer borti fra en side, og second page sin unnavigated to. Trykker vi tilbake, da får vi da navigated from og navigated to på main page. Hvis vi trykker en gang til, så får vi opp til slutt som siste eventen, så får vi da closing. Så har vi liksom vært gjennom hele denne standard start opp applikasjonen, navigere til side 2, navigere tilbake og navigere helt ut og terminere applikasjonen. Skal jeg vise et eksempel på det med deaktivering, hvordan det vil fungere. Kjører vi applikasjonen en gang til. Navigerer jeg til side 2. Fyller jeg ut litt tekst. Så kan dere se for dere at enten telefonen ringer, eller jeg rett og slett trykker på Windows-knappen for å komme til hovedmenyen. Da så vi her at det som skjedde, det var at deactivated-eventen ble kjørt, ikke closing. Så applikasjonen, prosessen er terminert av OS-et, men deactivated har kjørt. Så legger vi på, vi unlocker telefonen, eller vi trykker tilbake for å komme tilbake inn i en applikasjon. Da har vi zoomet den applikasjonen, og den kjørte App Constructor, altså i stedet for launching så kjørte den activated. Problemet er jo nå at nå er vi tilbake på denne side 2, men dere husker jeg hadde fylt ut litt tekst i den tekstboksen. Den teksten er nå borte, sånn at for brukeren så vil det føles ut som om man enten har mistet data, eller at det er en helt ny instansapplikasjon. Så for å sørge for at vi spiller på en måte på lag med applikasjonsmodellen, så må vi skrive litt grann kode. Så det vi skal gjøre da, det er at vi skal skrive inn litt kode i app launching. Da sjekker jeg om jeg har lagret til disk en sånn utgiftsrapport. Hvis jeg har det, så leser jeg den bare opp, og så setter jeg det som datakontekst, så at jeg kan vise det objektet på skjermen. Når jeg aktiverer GUI, altså det vil si for eksempel at jeg kommer tilbake etter at jeg trykker på Windows-tasten, eller tatt en telefonsamtale eller noe i den duren, så kjører Activated-eventen. Da sjekker jeg om vi har tatt vare på en sånn ikke-lagret utgiftsrapport. I så fall så lagrer jeg den i det her state-objektet. For det state-objektet vil OS sørge for å bli tatt vare på og bli populert på nytt igjen når vi reaktiverer applikasjonen. Og som i activated så sjekker vi om det ligger noe lagret, og i deactivated så lagrer vi unna i den her current state-objektet vårt. Så da tar vi vare på tilstanden vi går inn og ut. Det siste jeg har lyst til å spørre brukeren at når han trykker på tilbakeknappen når han står på forsiden, og så det er den måten han avslutter hele applikasjonen, så jeg har lyst til å spørre, du har ulagret data, ønsker du å avslutte, eller ønsker du å lagre før du avslutter applikasjonen? Bruk en vanlig messagebox. Og i tillegg så kan han da trykke save på side 2 for å lagre til disk. Så hvis jeg nå kjører applikasjonen igjen, så ser vi her at hvis jeg fyller ut litt data i den, går til side 2, fyller ut litt data, trykker jeg Windows-tasten, da vil den bli deaktivert, gjør jeg et eller annet på telefonen, trykker jeg tilbake, da vil den bli reaktivert, og da ser vi at det er den samme dataen på skjermbildene mine. så da har jeg ikke mistet noen data, sånn at forbrukerens opplevelse som om det var den samme applikasjonen som kjørte hele tiden. Prøver å navigere ut, så sier den at du har ulagret endringer, for at nå holder jeg på å terminere hele applikasjonen. Jeg ønsker ikke å avslutte. Lager en. Navigerer helt ut. Så nå er applikasjonen terminert. Nå finnes ikke den instansen mer. Så da kan vi gå og starte den opp igjen. Da ligger den lagret til disk. Starter vi den. Vil han lese den opp igjen. Så har vi tatt vare på brukerdata. Så det er ganske viktig å, at man, det er derfor jeg gikk såpass grundig gjennom der, at man forstår denne applikasjonsmodellen, for det er veldig viktig for å gi en god brukeropplevelse på Windows Phone. Så bare for å oppsummere, vi starter applikasjonen, kjører den, enten trykker brukeren tilbake på forsiden, avsluttes den, eller så blir den deaktivert av en eller annen applikasjon. Da må vi lagre en ikke-permanent tilstand, og så når den blir reaktivert, så må vi instansiere den igjen. Det neste jeg har lyst til å snakke litt om, det er push notifications. For hvis vi ikke kan kjøre en applikasjon i bakgrunnen, hvordan kan vi lage applikasjoner som for eksempel viser værmeldinger, eller etter hvert som været endrer seg på forsiden, for eksempel. Eller hvordan kan vi ha en applikasjon som gir oss beskjed at nå har et eller annet endret seg. Tradisjonelt har man jo da lagd en applikasjon som står hele tiden og poller en server. Problemet er jo hvis man skulle tillate at en haug med applikasjoner poller forskjellige serverer, så ville man brukt veldig mye batterikapasitet på telefonen. En del Android-brukere har kanskje vært borte i det at de kjører litt mange ting på telefonen samtidig, og batteriet blir raskt brukt opp. Og det er to typer push-notifikasjoner man kan ha på Windows Phone. Det ene er en toast. En toast legger seg øverst på skjermbildet, og er en typisk tekstbeskjed. Trykker man på den, så vil applikasjonen som toast-meldingen er sendt til starte opp, og du kan lytte på den dataen som blir sendt inn. Det andre du kan gjøre, det er typisk en tile notifications, altså den der flisa som ligger på forsiden. Da kan du enten oppdatere det tallet oppe i høyre hjørne. Det er litt sånn typisk, hvis noen har iPhone, så har dere kanskje sett nye antall uleste mail vises som et sånt rødt tall opp i hjørnet, så litt samme konseptet. Den tredje type tile notification du kan gjøre, det er å bytte ut hele det bakgrunnsbildet til applikasjonen på den flisa. Så da kan du typisk endre det hvis noe endrer seg på serveren. Jeg kommer litt tilbake til det med en annen slide. Måten det fungerer på da, det er jo at hver applikasjon kan jo ikke snakke med hver sin server for å få push notifikasjoner. Så i stedet for så blir det her håndtert av operativsystemet. Så i operativsystemet på telefonen så er det noe som heter en push-client. Det er den som snakker med Microsoft sin push-notification-service. Det er en service som kjører ute på internett som Microsoft driver. Sånn at når vi booter opp telefonen, så vil den koble seg opp mot den og ha en tråd åpen hele tiden. Men vi kan også si i vår applikasjon at jeg ønsker å ta i bruk push-notifikasjoner, så da sier vi til push-klienten fra vår applikasjon, åpne en kanal. Det som skjer da, det er at Microsoft sin service vil si at ja, ok, her er en channel-URL, eller en URL som unikt identifiserer din applikasjon på den telefonen. Så du får en URL som er helt unik til den applikasjonen brukeren har installert, og til den spesifikke telefonen. Sånn at på den måten så kan vi sende en beskjed tilbake til akkurat den telefonen. Den URL må vi gi over til vår server, for vi vil jo ikke ha en prosess som kjører i bakgrunnen på telefonen, så det er serveren som er den som må ha ansvar for å pushe en beskjed. Et eksempel kan jo være posten pakkesporing, at du har lyst til å få en push-beskjed hvis pakka di er kommet til postkontoret. Da må du typisk ha en jobb på serveren som går og ser, har denne pakkesporingen endret tilstand, i så fall send en push-beskjed til telefonen som sier, nå er pakken fremme. Sånn at når det skjer, så tar din cloud-applikasjon som kjører på en eller annen server, og gjør et kall til den URL-en, som sier, her er push-meldingen. Og så vil den meldingen bli pushet fra Microsoft og ned igjen på telefonen. Sånn at vi snakker aldri direkte med selve telefonen, vi snakker med Microsofts cloud-service, og de vet hvordan de får distribuert den meldingen helt ned på telefonen. Koden for å gjøre det her er ganske grei. Du bruker HTTP Notification Channel, ser om du har kanalen. Hvis ikke, så oppretter du den, og så kan du lytte på eventer når en push-beskjed kommer inn. Du kan også i applikasjonen din si at hvis applikasjonen kjører når push-meldingen kommer inn, så vil du ikke ha en sånn toast øverst i skjermen, men i stedet for så ønsker du selv å prosessere meldingen. For da kan du for eksempel navigere til den aktuelle skjermbildet, eller du kan oppdatere en eller annen GUI-widget. Her er et annet eksempel fra en HTC-telefon. Hvis du ikke ser den applikasjonen nede til høyre, en sånn typisk aksjekursapplikasjon, da kan man se for seg at brukeren har startet applikasjonen, så har han sagt, jeg ønsker å overvåke denne aksjen, det er liksom min favorittaksje, er den jeg bryr meg om. Så kan de på sin serverside gå og sjekke så og så ofte om når kursen endrer seg. Og så kan de sende en push-beskjed som sier ta endre bakgrunnsikonet på denne applikasjonen til et annet bilde, og det bildet kan for eksempel ha en rød pil som er nedadgående, eller en grønn pil som er oppadgående. Sammen med den værmeldingen midt på skjermen, kan sjekke en gang i halvtimen, har været endret seg, i så fall send en ny push-beskjed om å oppdatere det bakgrunnsbildet, sånn at du får for eksempel overskyet eller sol avhengig av nye været. Så skal vi prøve å kjøre en demo av push notifications. Bare en sånn liten disclaimer på den, så da er vi avhengig av at jeg får kontakt med Microsoft sin sånn push service. Så hvis det tryner, så bare en liten advarsel her, så skal vi prøve om vi får kjørt gjennom det. Så da starter vi en demo-applikasjonen vår. Så går vi inn på demoen for push notification. Bare vise koden her først. Den er veldig ukurant. Vi åpner en kanal, sjekker om vi har en URL. Hvis ikke, så ber vi om å få opprette en ny sånn kanal. Og så når vi får URL-en, så skriver vi den bare ut i debug-vinduet. I tillegg så må jeg ha en eller annen testapplikasjon sånn at jeg kan sende meldinger ut til telefonen. En ting er jo å åpne kanalen, det andre du må liksom simulere serveren din som sier at nå vil jeg pushe noen nye data. Så har jeg en sånn testklient liggende her. Så jeg skal bare starte opp. Sen kan jeg bruke det til å simulere en toast, en tile eller en raw push-notifikasjon. Så hvis jeg da trykker her, krysser vi fingrene. At hvis det funker. Der. Så ser dere at da fikk jeg tilbake en sånn URL fra Microsoft sin tjeneste. Sånn at denne URL-en her unikt identifiserer min applikasjon sånn når den kjører her i emulatoren. Kjører vi den. Sier at vi vil ha en toast. Hello. Oslo. Sender vi den. Nå sender jeg min testapplikasjon en beskjed ut til denne URL-en. Det er på Microsoft sin server. De vet hvordan får pusha den ned igjen til telefonen eller i det her tilfellet emulatoren. Så har jeg en event som kjører inn i programmet mitt, som lytter på når det kommer en ny push-beskjed, og så skriver jeg det ut her nede. Så kan vi skrive noe nytt. Får vi det opp her. Så hvis jeg nå deaktiverer applikasjonen, sånn, toast til MSN Live. Og da ser vi at vi får en sånn beskjed oppi her, som er den push-beskjeden vi sendte ut. Hvis brukeren trykker der, så vil han starte opp igjen den applikasjonen som var den som åpnet den kanalen her. Så det er en måte du kan simulere at du kan kjøre ting, selv om applikasjonen din ikke er oppe og går. Så da kan du på en måte kjøre ting på serveren, og så pushe beskjeden ned igjen til telefonen. Så jeg vil kjøpe demo av det. Det neste jeg har snakket litt om, det er det her med lagring. Altså enhver applikasjon, bortsett fra de kanskje helt enkleste, har behov for å lagre data. Brukeren kan samle forskjellige former for data, fylle ut, reiseringen er jo egentlig et fryktelig dårlig eksempel, men timelister, vi kan ta bilder av ting, vi kan skrive bloggkommentarer, eller vi kan gjøre alt mulig rart. Kanskje vi også leser en del data fra serveren, og så ønsker vi å cache den lagret i applikasjonen, sånn at vi slipper å gå ut på serveren hver gang applikasjonen starter opp. Så da må vi bruke noe som heter Isolated Storage. Så det er ingen innebygd SQL-server på telefonen. Så det betyr at det eneste vi har til rådighet er et ganske enkelt fil-API, som ligner veldig på typisk sånn system.io. Du kan åpne file readers, file writers, for å lese og skrive filer og mapper. Og det betyr jo at det er stor sjanse for at en del av de her NoSQL-databasene, eller sånne open source-prosjekter, kanskje vil bli portet over, sånn at vi vil få tredjeparts-databaser. Det er vel heller ikke helt utenkelig at i en senere oppdatering så har jo Microsoft allerede noe de kaller SQL CE, så det vil jo kanskje ikke være urimelig å tro at den vil bli eksponert for tredjepartsutviklere. Men forløpig så får du gjort egentlig veldig mye av det man trenger i en applikasjon via det her isolated storage. Du kan for eksempel ta hele objektgrafen din, og så kan du serialisere den til XML eller binærdata, og så bare lagre den til disk. Så for de aller, aller fleste scenariene så kommer du veldig langt med bare isolated storage. Så da skal vi se bare litt på kode for det. Da har vi en helt enkel applikasjon her. Den har to eventer, en read. Da henter vi ut isolated storage. Jeg skal bare se om kanskje det er litt, litt større. Det var litt veldig stort. Så henter vi ut isolated storage for applikasjonen, så sjekker vi om vi har en fil som heter data.txt, og hvis vi har det, så leser vi bare ut den filen. Så her leser vi bare en tekstfil, men du kunne like gjerne for eksempel lest et helt serialisert XML-objekt. Og sammen når vi skriver, da skriver vi en tekstfil til isolated storage. Så hvis vi kjører den. Hei. Så sikker vi write. Da kjører den event-handleren her. Vi lager isolated storage. Vi lager en stream reader som skriver til den filen. Skriver ut teksten. Ferdig. Så kan vi skrive inn litt til. Hvis vi da trykker read, så skal det da bli overskrevet med det som først står i tekstboksen. Så ser vi om filen finnes. Det gjør han. Leser vi han ut. Da får vi tilbake den teksten. Så det er egentlig stort sett det man trenger da, for å lese og skrive enkle filer. Når man jo har den funksjonaliteten, man har et standard IO-API, så er det ganske enkelt å lage for eksempel, hvis vi ser på den, så er det en helt enkel hjelpeklasse som kan lagre et vilkårlig objekt, type T, til en gitt fil, der jeg bruker en data contract serializer. Så da kan du egentlig bare si, jeg vil lagre dette personobjektet, eller jeg vil lagre denne lista av produkter, eller jeg vil lagre egentlig hvilket som helst objekt, så vil han serialisere det til XML. Og sammen for rente ut, da sier jeg bare at jeg vil lese et objekt, for eksempel en liste av personer, og her er navnet på filen. Vil han hente ut isolated storage, lage en data contract serializer, og så lese objektet fra disk. Så en sånn enkel hjelpeklasse er stort sett det som skal til for å lese og skrive objekter til disk på telefon. Annet telefonspesifikt API er for eksempel akselerometer. Det er jo da å kunne lytte på X, Y, Z-koordinatene, altså du kan detektere hvilken vinkel man holder telefonen i. Litt sånn som på Wii-kontrolleren. Det kan brukes i både spill, du kan bruke til å for eksempel riste på telefonen, så sletter du et eller annet, eller du kan riste for å angre, eller alt mulig rart man kan finne på når man kan detektere det som en sensor. Det er jo vanskelig å få testet det her i emulatoren, så jeg har ikke noe demo på det nå. Men API er veldig enkelt. Du lager en ny akselerometer, lytter på når det endrer seg, og så får du en X, Y og Z-koordinat som du kan jobbe med. Hvis du er litt lur med i måten å implementere det her, så går det an å abstrahere litt bort de her standard-API-ene, sånn at du kan simulere akselerometeren når du er i emulatoren. En måte å gjøre det på, det er for eksempel å bruke musa. Hvis du har musa på venstre siden av emulatoren, så liksom later du som du tilter den veien. Hvis du har det på høyre siden, så later du som du tilter andre veien. En enda kulere implementasjon, det er noen som har brukt en Wii-kontrolle koblet til PC-en, og så sender de X, Y, Z-koordinatene fra Wii-kontrolleren inn i emulatoren, sånn at man kan stå og teste liksom, hvordan det cirka ville vært. Det er ting man ikke behøver å gjøre når du får en ordentlig telefon, men de av oss som har vært veldig sånn ivrige før det fantes telefoner, har måttet finne på sånne ting. Kamera for eksempel, så finnes det, nei, ikke for kamera, men for kart, finnes det applikasjoner som tar opp et kart på PC-en, og hvis du trykker på kartet, så simulerer den det at du får en GPS-koordinat ut fra telefonen. Så kommer jeg litt tilbake til det etterpå. Går tilbake til det nå. Lokasjonsdata er jo også veldig på en måte viktig for mobile applikasjoner. Det er jo enheter vi vil ha med oss overalt, og vi vil gjerne at applikasjoner skal tilpasse seg der vi er. Viser vi nyheter, så er det jo kjekt hvis vi kan hente nyheter eller vær i forhold til hvor du er posisjonert. Så det som er litt kult med lokasjons-API i Windows Phone 7, det er at det er akkurat det samme API som finnes i .NET 4.0. Så i .NET 4.0 så introduserte Microsoft et lokasjons-API, så i stedet for å finne opp et helt nytt API fra grunnen av, så portet de det samme API over på Windows Phone. Og det var noe de valgte å gjøre for at det skulle være enklere for utviklere å gå mellom plattformene. Sånn at hvis de allerede hadde det her fra før, så er det ingen vits å finne opp igjen det fra grunnen av. Så det ser sånn ut, det starter en Geo-Coordinate Watcher, du kan angi om du vil ha hvilken presisjon du vil ha på lokasjonsdataen. Velger du høy, så vil han ta i bruk GPS. Hvis du velger lav, så vil han bare bruke informasjon fra telefonnettet. Altså han vil bruke sånn triangulering av GSM-masten. Og da får du lengde, bredde, grad. Du kan også få ut høydemeter, så du kan lage alt mulig, for eksempel en applikasjon som logger når du er ute og jogger, eller ute på tur, eller den type ting. Så jeg skal bare vise litt koder med litt mer sånn komplett applikasjon, som, der det er veldig relevant med lokasjonsdata. Det er en applikasjon som heter Flights Norway, som bruker XML-data fra Avinor, som viser alle ankomster og avganger fra flyplasser i Norge. Og da er det jo kjekt hvis du bare kan si jeg vil ha data for den flyplassen som er nærmest der jeg er nå. Det er også et eksempel jeg har lyst til å vise, fordi der bruker, har jeg brukt testdriven utvikling. Jeg sa at jeg ikke skulle snakke så mye om det, men jeg er fryktelig opptatt av det her med TDD, så enhver anledning jeg har, så prøver jeg i hvert fall å få en par minutter om det, sånn at alle blir litt mer obs på det, at det kan vi gjøre på alt av plattformer. Så det er en applikasjon der jeg har brukt TDD, og da får du en testrunner som du kan kjøre i emulatoren eller på telefonen, som kjører NS-testene dine. Så vi skal bare kjøre gjennom de testene, bare for å vise et eksempel på at det faktisk er mulig også. Så skal vi ta en tipp på det. Denne applikasjonen. Det som er interessant, jeg sa litt der, at hvis man gjør en del lure ting i måten man designer applikasjonen, så er det lettere å hoppe mellom den fysiske enheten og emulatoren. Og jeg har jo lyst til å bruke lokasjonsdata i denne for å finne ut hva er min nåværende posisjon, sånn at jeg kan finne ut den nærmeste flyplassen. Så det jeg har gjort her er at jeg har brukt en såkalt IOC-container, og så har jeg laget mitt eget interface som heter iGetCurrentLocation. Og det interfacet har jeg to implementasjoner av. Den ene implementasjonen bruker lokasjons-API-et, det ser sånn ut. De rett og slett er en fasade foran GeoCoordinate Watcher. Når du ber om å få posisjonen, så starter vi den. Og så når vi får en event tilbake, så leser vi ut posisjonen og sier at nå har vi en posisjon tilgjengelig. Den andre implementasjonen jeg har, den kalles Preset Location Service. Det er jo sånn at jeg kan teste det i emulatoren der jeg ikke har GPS på PC-en. Så det jeg kan gjøre da, hvis jeg nå bytter fra release til debug, så vil jeg putte inn en annen implementasjon av det interfacet i containeren. Så da putter jeg inn en Preset Location som har koordinatene til Trondheim. Så da vil den automatisk tro at telefonen er der. Men det fine med det her er at jeg slipper å ha litt sånn her kjip kode rundt om i applikasjonen min som sjekker at er vi i debug nå, eller kommenterer ting inn og ut. Da kan jeg rett og slett bare velge debug eller release og få enten den ekte tingen på telefonen eller den simulatoren. Så da skal vi først kjøre applikasjonen, tenkte jeg. Se hvordan den ser ut. Da prøvde jeg faktisk å deploye til. Du kan fra Visual Studio både deploye og debugge rett på telefonen. Jeg fikk endelig låne den telefonen fra Microsoft, så jeg har fått testet den her på en ekte telefon, og det morsomste var at den virket med en gang. Og også det med lokasjonsdata. Sånn at i det jeg bygde den i release, kjørte den på telefonen, så poppet den opp og fant ut at jeg var i Oslo og ikke i Trondheim. Så, men da må vi velge emulatoren her. Kjøre applikasjonen. Velger vi nærmeste flyplass, og da vil den jo da tro at det er Trondheim, fordi at den fikk en sånn hardkodet koordinat. Og da kan vi se ankomster på Værnes, og vi kan se avganger. Så det er et eksempel på en applikasjon der det passer veldig bra det å bruke lokasjonsdata. Så det neste jeg vil vise, det er jo enhetstestene. Denne applikasjonen ligger ute på GitHub som et open source prosjekt, så der går det an å gå og se litt hvordan ting er implementert. Skal vi bare da kjøre testene, så får dere se hvordan testrammeverket ser ut. Da kan du enten tagge testene sånn at du vil kun kjøre de som tester en del av applikasjonen, men i dette tilfellet vil jeg bare kjøre alt. Så har den 62 enhetstester. Begynner det å bli grønt her. Så får vi opp her alle testene til applikasjonen. Så kan vi da lese at for eksempel, jo, den kan hente for eksempel og vise en flyplass som en string og så videre. Men det bare viser at selv om det er en telefon, så betyr det ikke at man må droppe alt av god utviklingspraksis. Du kan bruke mange av de samme designpatternene, de samme utviklingspraksisene, også på telefon. Så hvis noen har lyst etterpå, så har jeg også den Flights-appen oppe og kjører på en telefon, så bare komme opp her i pausen etterpå hvis noen har lyst til å se på den. Og koden som sagt ligger ute på GitHub. Jeg planlegger å prøve å få publisert den i denne appstoren. Så tar jeg i hvert fall å gjøre noen små endringer for dere å gjøre det. Så litt om det her, hvordan, hvis du har lagd en applikasjon, hvordan kan du legge den ut sånn at man får solgt eller kjøpt den? Da bruker du det Microsoft kaller Marketplace, og for å legge ut ting der, så må du registrere deg på en site som heter AppHub. Og på den siten, det er en site du bruker både for å publisere Windows Phone Apps og også Xbox 360-spill. De har liksom slått de her to tingene litt sammen. Den kommer ikke til å være tilgjengelig i Norge nå i, før jul når de lanserer på en måte de her. Det vil være mulig å få kjøpt håndsett, men som ikke er tilpasset det norske markedet enda. Men forhåpentligvis går det ikke lange tider før de åpner det. Men det som er interessant for oss utviklere, det er det at du kan faktisk publisere applikasjoner allerede i dag. Hvis du for eksempel har en idé som ikke er spesifikt til Norge. Denne Flights-appen er jo mest relevant til Norge fordi det kun er norsk flydata. Men hvis du har en eller annen for eksempel fart-applikasjon som er en sånn her nisje som er veldig populær, så kan du implementere det, og så kan du selge det internasjonalt, selv om du holder til i Norge. Og da er det $99 for å opprette konto, og måten det her med inntekt og sånn er likt mange av de andre appstorene. Altså du har, Microsoft har 30%, og så sitter du igjen med 70% av omsetningen for applikasjonen din. En tweet jeg så for et par dager siden fra Sigurd Snørtland, som jeg tror er første nordmann som har fått godkjent appen sin og fått den ut i App Store. Så han har lagd en applikasjon som heter My Channel 9. Sånn ser det forresten ut fra Zune, som er den applikasjonen du bruker til å browse Marketplace på PC. Og for eksempel si at denne vil jeg kjøpe og så legge på telefonen. Du kan også kjøpe rett på telefonen. Og han har også lagd en applikasjon som heter Wall Street. Så det er et eksempel på at selv om dette ikke er offisielt lansert, så er det fullt mulig å bruke litt av de tingene jeg visste i dag. Setter dere ned og lager en eller annen applikasjon og få den ut på Marketplace-et. Så for å oppsummere de tingene vi har vært igjennom i dag. Vi har sett på Windows Phone 7-plattformen. Ting som er spesifikke for den i form av API-er, launchers, choosers, og ikke minst denne applikasjonslivssyklusen. Telefonspesifikke API-er som akselerometer, lokasjon. Jeg har klart å lure inn litt til det. Og vi har også sett på hvordan Blend 4 fungerer som designverktøy for å designe pene brukeropplevelser på telefonen. Så helt til slutt, koden ligger som sagt ute på GitHub, så hvis noen vil ha et litt mer komplett eksempel av data, access, lagring til disk, testing, alt mulig, så ligger den koden ute, og det får dere bruke sånn som dere selv vil. Og det var det. Takk for oppmerksomheten, og så er det bare å stille spørsmål. Jeg blir stående her i pausen. Takk for meg.